إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بلجي إمام أحمد صوم مسند، إمام الحاكم صوم مستدرك، صلانتم برنوستلا تازاكوغا إمام الهيثمي الشيخ الباني كاجو داي دبا داي فصلانيك صلى الله عليه وآله وسلم ركو: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Nije od nas i ne pripada nama onaj ko ne poštuje starijeg, i onaj ko nije milostiv prema mlađem, i onaj ko ne zna pravo i vrijednost učenog. I bilježi Imam Ibn Abdulber u svome dijelu El Džamije od Ibn Abbasa i Sufijana Esteurija i drugih da su govorili: inne teukira lulema mine sunne, poštovanje i cijenjenje i uvažavanje učenih je od sunneta, to jeste od vjere, to je sastavni dio vjere. Draga moja braćo i cijenjene sestre, neće islamski umet vidjeti svjetlo dana i neće vidjeti svoje bolje sutra sve dok ne bude poštovao učene ljude, one koji su na kitabu i na sunnetu, koji se drže ispravnog menheđa od islamskih učenjaka. Moraju ih poštovati. Zato mi ponekad osjećamo potrebu da pričamo o islamskim učenjacima, da govorimo o našoj ulemi, ne bi li se naša ljubav prema njima povećala i ne bi li smo što ljepše mišljenje imali o našim islamskim učenjacima, koji su glava ovoga ummeta, koji su glava ovoga ummeta. I teško se ummetu koji dira u svoju glavu i koji napada na svoju glavu i koji sam sebi spletke pravi i koji sam sebi rupu kopa. Novotari kada nisu mogli da unesu smutnju u našu vjeru i da uprljaju Kur'an i Sunnet svojim raznim krivim i pogrešnim tumačenjima, onda su počeli napadati na islamske učenjake. Onda su počeli napadati na islamske učenjake, uzimajući to sebi za stepenicu ili za put da time diraju u vjeru i u din. Pa pogledajte na primjer šta je kazao Ebu Zura Razi, jedan od šehova i učitelja imama Buharije, kada je čuo da neki ljudi psuju ashabe. Kazao je: ko opsuje jednog ashaba, on je zindik. Zindik je nevjernik, onaj koji je ostavio svoju vjeru, koji je napuštao svoju vjeru. Zašto? Kaže: Kur'an je hak, istina, i sunnet je hak. A Kur'an i sunnet potvrđuju odliku i vrijednost ashaba. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ. Allah je njima svima obećao dobro. Svima ashabima je Allah Dželešanu obećao dobro. I to je stav Ehlu Sunneta vel Džemata. Da su svi ashabi povjedniji i da su svi mu'mini, inša Allahu Teala, i vjernici, da će svi biti u džennetu. O kullen wa'ada Allahu l-husna. Allah je njima svima obećao, el-husna je dobro. Šta je to dobro na sudnjem danu? Na sudnjem danu nema, nego dobro i lošo. Nema treće među faze. Ima ili džennet ili džahnem. A Allah tebareke ve teala svima njima obećao dobro. Svima ashabima je obećao džennet. Pa kako onda može doći neko i birati u najbolju generaciju muslimana koja se pojavila na zemaljskoj kugli? Najbolja generacija nakon poslanika i vjerovjesnika. Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Bolji od svih ljudi na zemlji, osim vjerovjesnika i poslanika. Bolji od Zulkarnejna i bolji od onoga El-Hadira, koji je bio sa Musaom a.s., koji se spominje u suri Al-Kahf, kod onih učenjaka koji kažu da ova dvojica nisu poslanici. Koji kažu da ova dvojica nisu poslanici. Oni koji tvrde da su poslanici ili da je jedan od njih dva poslanik, kažu nije od njega bolji Ebu Bekr. Jer ne može biti bolji od poslanika. Nijednog od poslanika. Zato, draga moja braćo, poznavanje istorije islamskih učenjaka je velika stvar. I jako bitna stvar. Da vidimo kako su to islamski učenjaci prvo poučili se znanje. Zatim, kako su ustrajali u praktičnoj primjeri toga znanja, kako su poučavali druge i kako su stojali kao bedeni čvrsti da brane ovu našu vjeru i ovaj naš din. Bez koga nama život ne vrijedi. Kažemo da oni koji ne vole Kur'an i Sunnet ili koji su svoju vjeru uprljali raznim pogrešnim akaidskim ubjeđenjima, napadaju na islamske učenjake. Nekad to govore iz neke od pristrasnosti, bilo da se radi mezhebske, akaidske i tako dalje, a nekad to govore namjerno što žele da napadaju na islamske učenjake. Jedan od islamskih učenjaka koji je trpio brojne napade i kojem je veliki zulm i nepravda učinjena je Šejhul Islam Ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala. I mi ćemo, inša Allahu tebarake ve teala, večeras govoriti o Šejhul Islamu Ibn Tejmiji. Ono što ćemo kazati, bit će jedna sitnica od života Šejhul Islama Ibn Tejmije. Ali inša Allahu teala da ćemo u tome naći, ili bar nazvijeti vrijednost i mjesto ovoga islamskog učenjaka kod Ehlu Sunneta i Džemata. Brojni, ili neki, bolje kazati, neki islamski učenjaci su prigovarali Šejhul Islamu Ibn Tejmije. Pa su ponekad i grubim izrazima i frazama osuđivali ovoga islamskog učenjaka i pravnika. Pa je tako kazao Alauddin ibn Buhari, jedan od islamskih učenjaka koji je bio zagriženi sledbenik jednog od priznatih mezheba. Nećemo govoriti koji, to nas ne zanima, nas zanima pouka iz ovoga događaja i ovih riječi. Kazao je: ko nazove Šejhul Islama Ibn Tejmiju Šejhul Islamom, da je kjer. Znači, svako onaj ko kaže Ibn Tejmije je Šejhul Islam, takav je nevjernik. Izišao iz dina i iz vjere. Pa je nakon njega došao Šems Ibn Nasir Din Dimeški, pa je napisao jednu knjigu kao odgovor tome Alauddinu el-Buhari. To nije onaj Buharija koji ima svoj sahih, on je živio prije njega. Na nekoliko stoljeća, na 5-6 stoljeća je prije njega živio. Ovo je jedan učenjak koji je došao nakon Šejhul Islama Ibn Tejmije. Napisao je ovaj Šems Ibn Nasir Din, napisao je knjigu i odgovorio ovom učenjaku. I nazvao je tu knjigu Eredul Wafir ala men za'ame ene men sema Šejhul Islam Ibn Tejmije Tekjakir. Kao jasan i ubjedljiv odgovor onome ko smatra da je onaj ko nazove Šejhul Islama Ibn Tejmiju kjafir. Pa je odgovorio u toj knjizi i naveo mišljenja 85 najpoznatijih islamskih učenjaka koji su živjeli nakon Ibn Tejmije do vremena Šemsa Ibn Nasiridina. To je nekih 150 godina. U tih 150 godina je naveo 85 najpriznatijih islamskih učenjaka koji su kazali za Šejhul Islama Ibn Tejmiju da je Šejhul Islam. A oni koji su pohvalili Ibn Tejmiju, koji su lijepo govorili o Ibn Tejmiji, ti su brojni. Na stotine ih ima. Ali on je htio ovdje da spomene učenjake koji su govorili da je Šejhul Islam Ibn Tejmije Šejhul Islam u istinu. da bi odgovorio ome Alauddinu al-Buhari, da se Allah smiluje svima njima, inša Allah. Potom je tu svoju knjigu koju je napisao, dao da je pregleda 10 najvećih učenjaka u njegovo vrijeme. Između ostali, Hafiz ibn al-Hajar al-Asqalani i Imam al-Bulqini i drugi. Pregledali su tu knjigu i odobrili je i pohvalili tu knjigu u kojoj se brani, znači, Šejhul Islam ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala. Neke kadije, kada su čule za ovu knjigu, kazali su, onaj ko nazove ili ko protektivi Šejhul Islama ibn Tejmiju, treba da bude udaran. Treba ga bičevati. A drugi su kazali, ko kaže za Šejhul Islama ibn Tejmiju da je nevjernik i slično tome, da je on nevjernik. Taj ko protektivi Šejhul Islama, da je on istog momenta nevjernik. Zašto? Kažu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ko kaže svome bratu muslimanu o nevjerniče, uistinu je jedan od njih bojite nevjernik. Tako je, braću islamu. Čovjek kaže svome bratu muslimanu da je nevjernik, jedan od njih bojite je sigurno nevjernik. Možda ne znamo tačno koji, ali znamo 100%, 1000% da je jedan od njih bojite nevjernik. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to potvrdio. Pa kažu ovi učenjaci, ti koji su protektirali Šejhul Islama ibn Tejmiju, oni su nevjernici. Zato što je poslanik sa ostalim rekao da je neko od njih nevjernik, a Ibn Tejmije sigurno nije nevjernik. Već je priznati učenjak Ehlu Sunneta wal Džemata i Šejhul Islam. Zato je kazao Behauddin ibn Subki, kaže Wallahi la yata'anu fi Šejhul Islam illa jahilun eu sahibu hawa. Tako mi Allaha ne dira u Šejhul Islama osim jedan od dvojice. Ili prava neznalica ili onaj koji slijedi svoje strasti. Šejhul Islam ibn Tejmije. Ime mu je Taqiyuddin Ebul Abbas Ahmed ibn Abdil Hanim ibn Abdil Salam ibn Abdillah ibn Muhammed ibn Tejmijete El Harrani El Dimeškri. To je puno ime Šejhul Islama ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala. Rođen je 661. hidžretske godine. Njegov otac, Šihabuddin Abdul Halim, je bio poznati učenjak u svoje vrijeme. A njegov djed, Međduddin Ebul Berekjat, je također bio poznati i priznati islamski učenjak. Isto Šejhul Islam. Pa vidimo da Ibn Tejmijete, rahimehullahu ta'ala, potiče iz jedne jako ugledne učenjačke alimske porodice. Rođen je Šejhul Islam Ibn Tejmije u jednom mjestu koje se zove Harran, u današnjoj Turskoj. Pa je nakon toga njegov otac odselio sa njim iz tog mjesta El Harrana u Dimašk, u današnju Siriju. I tada je Šejhul Islam ibn Tejmijete, rahimehullahu ta'ala, imao 6 godina. Kada je došao u Dimašk, tu je počeo sticati svoje znanje. Učio je kod svoga oca i učio je kod brojnih šejhova koji se tada nalazili u Dimašku. Pa je postao imam u tefsiru, u fikhu, u siri, u jeziku i u brojnim drugim oblastima. Kaže el-Hafiz Omer ibn Ali el-Bezzar, ponekad bi, kaže, ljudi učili ili proučili Šejhul Islamu ibn Tejmiji nekoliko ajeta. Pa bi, kaže, sjeo i tefsirio bi, kaže, dio toga jednog ajeta po četvrtinu dana. Samo dio ajta bez ikakve literature kojom se služi. Sjedi i ne zna koji će mu se braćo ajeti čitati. Nije se pripremio za to. Nego mu samo neko otvori mushaf i pročita jedan ajet ili pola ajeta i on zastane tu i to tefsiri po 6 sati. Po njihovom računanju vremena, kada je bio bereket u vremenu, kada je Šejhul Islam ibn Tejmije mogao napisati jedno djelo između Akšama i Jacije, ili između podne i kindije, ali između kindije i akšama i tako dalje. Kada je bio bereket u vremenu, po 4 dana bi tefsirio jedan dio ajeta, za koji se nije pripremao. Pa šta bi bilo onda da se je pripremio za taj tefsir? A u drugim se predajama navodi od Ibn Ređepa da je rekao, ostao je Šejhul Islam Ibn Tejmije da tefsiri suru Nuh svake džume od poslije sabaha do džume namaza 2 godine. Sura Nuh koja ima 1,5 stranicu. 2 godine je tefsirio tu suru Nuh. Svake džume, od poslije sabaha do pred džumu. Pogledajte, braćo, koliki je to vremenski period. Saberite to, pa ćete vidjeti koliko je to tefsirio. A u jednoj i drugoj predaji se navodi još čudnija stvar. A to je da je ostao tumačiti jedan ajet iz sure Muhammed je tefsirio 4 godine na ovakav način. Svakog petka. Poslije sabah namaza do džume. To, braćo, neminovno ukazuje na imamet ovoga islamskog učenjaka. I na njegovo mjesto. I na znanje koje je šeho Islam Ibn Tejmije posjedovao. Kaže imam Ez-Zehebi, jedan od učenika Ibn Tejmije, tefsirio je, kaže šeho Islam, riječi Allaha Đelšanu Ar-Rahmanu ala l'arši steva, milostivi koji se iznad arša izvisio. To je, kaže, tefsirio da smo napisali iza njega 35 svesaka. Samo jedan dio ajeta. Šta znači Ar-Rahmanu ala l'arši steva? Milostivi koji se iznad arša izvisio. Šta to ima tefsiriti? Ima li tu nešto što treba posebno govoriti? Milostivi koji se iznad arša izvisio. Kako kaže ima Malik? Izvisio se, ne znamo kako. Ali znamo da se izvisio. I to je priznato kod Ehlu Sunneta. I ne treba o tome pričati, a treba o to vjerovati. Ne treba, znači, o tome ispitivati kako i šta, način izvisivanja, to mi ne znamo. Ali to čovjek mora vjerovati. Tu se završao. Ali 35 svesaka je, kaže, napisao, tefsireći taj dio ajeta. A napisao je svojom rukom cijeli jedan tom, tefsireći suru El Ihlas. Suru kul huvallahu ahad, tefsirio je, znači, u jednom muđeledu. U jednom, znači, velikom tomu. Samo u jednu suru. I to je bio običaj šehova Islama Ibn Tejmije. Tako je radio. Dođe neko i upita ga, šta misliš o onome ko psuje poslanika, sallallahu sallam, i koga vrijeđa. I odmah šehova Islama napiše knjigu koja se zove Esarimul Meslul ala Šatimer Rasul. Isukana sablja na onoga ko psuje poslanika, sallallahu sallam, i to je napisao u svoju knjigu iz pamćenja. Nije ni jedno djelo otvorio. I ko čita tu knjigu, braćo, samo da prevrće svoje dlanove i da se čudi. Ništa drugo. Kako se je šehol Islam Ibn Tejmije sjećao citata islamskih učenjaka? Kaže Hafiz Ibn Hajar, ja mogu, kaže, shvatiti da se čovjek sjeća ajeta ili hadisa u originalu, ali ne mogu shvatiti kako se može sjetiti nekog citata islamskog učenjaka iz nekog djela koga je proštao prije 15-20 godina i prenese ga doslovno, nijednu grešku ne napravi tu. Kao imam Nevovi kada je govorio, nije govorio, kaže, ja kada sam pročitao jednu knjigu, nego kaže kada sam zapamtio tu knjigu. Koju god knjigu da bi pročitao, on bi odmah zapamtio. Pamtio sve. Tako šeho li sam Ibn Tejmije. Da čovjek ne shvati i da ne povjeruje u znanje koje je posjedao taj islamski učenjak. Jednoga dana vraćao se šeho li sam Ibn Tejmije kao dječak iz džamije. Pa ga je zaustavio njegov komšija židov. Pa ga počeo ispitivati o islamu. Pa je šeho li sam Ibn Tejmije nastavio da priča sa njim. I da mu objašnjava temelje ovoga dina i ove vjere. Akidu. Pa je pričao sa njim, pričao dok nije židova preveo na islam. A braćo, teže vam je jednog židova prevesti na islam, nego pola dunjaluka. Jer je to tako urođeno, pokvarenost je urođena u tom narodu do sudnjega dana. A šeho l'islam Ibn Tejmije je, braćo, tada imao samo 12 godina. Sa 12 godina, dječak od 12 godina prevodi židova na islam. Nije mogao više židov jednostavno da priče. Nakon riječi šeho l'islam Ibn Tejmije. Vidimo, draga moja braćo, kako je uzvišeni Allah tebareke ve teala počastio ovaj umet sa velikim islamskim učenjacima. Zar ovo nije potvrda istinitosti riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada kaže: "Uistinu Allah dželešanu svaki 100 godina šalje onoga ko će ljudima obnoviti njihovu vjeru." Ko će ljudima obnoviti njihovu vjeru koju su oni umrtvili bilo svojom praksom ili svojom riječju i tako dalje. Obnovi im i oživi njihovu vjeru. I mi ne sumnjamo nimalo da je šeho l'islam Ibn Tejmije u svoje vrijeme bio jedan od onih koji su obnovili ljudima njihovu vjeru. I koji su im ukazali šta je din i šta je vjera. Kaže Ibn Sejidin Nas, jedan od velikih islamskih učenjaka i muhaddisa. Sjedio sam sa Ibn Tejmijom, pa sam ga, kaže, vidio da je more. Neiscrpno more znanja. Kaže kao da je naučio sav sunnet i sve što se prenosi od ashaba i tabina. Kao da nema nijedna predaja koju on ne zna. Kad bi, kaže, govorio o fikhu, bio bi imam. Kada bi govorio o tefsiru, imam. O čemu god, kaže, da progovori, sve je znao i sve je poznavao. Nije bilo nijedne discipline u šarijetu koja mu se krila. E ovo je, braćo, jedna prava rijetkost da islamski učenjak obuhvata sve te discipline i da je u svakoj disciplini dostigao kulminaciju. Može biti fakih, ali bude slab u hadisu. pa koristi slabe daif hadisa, lažne i tako dalje. Ili je mu hadis, ali ne zna iz hadisa izvlačiti fikske propise. Ili je mu fesir, tefsiri Kur'an, ali slabo koristi hadise i riječi ashaba i tabina i tako dalje. Nego koristi to možda jezičko tumačenje i slično tome. Ali da obuhvati sve te discipline i da ih spoji, to je bila prava rijetkost. To je između ostalih imao šejhul Islam Ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala. Ponekad bi ljudi ga nešto pitali, pa kada bi odgovarao, kazali bi oni koji slušaju, Ibn Tejmije kaže, došao da samo odgovori na ovo pitanje. I striktno se pripremao da bi samo na njega odgovorio. Ništa drugo Ibn Tejmije nije pripremio. A u drugim se predajama navodi, kada bi Ibn Tejmije nekome odgovarao na pitanje koje je postavio, kazalo bi se, Ibn Tejmije ne zna ništa drugo nego ovo. To je sve što zna od Islama, jer nije imao kada drugo nešto da nauči. Ako je to pitanje na koje odgovara tako naučio, onda nije imao vremena da uči nešto drugo. I uvijek tako. Dolazili bi učenjaci raznih mezhebskih opredjeljenja i učili bi kod šejhul Islama Ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, ono što nisu mogli naučiti kod svojih šejhova. Jedan šejh slijedi isključivo, na primjer, malikijski mezheb ili šafijski i tako dalje. I njegovi učenici sjede kod njega. I ne mogu naučiti ti njegovi učenici, kod svoga učitelja, ono što mogu naučiti kod šejhova Islama Ibn Tejmije, o njihovim mezhebima. Kaže šejhova Islama Ibn Tejmije, nikada nisam ni sa kim raspravljao, a da ga nisam prekinuo. Koje god raspravljao sa šejhova Islama Ibn Tejmije, taj je presušio. I nije mogao nastaviti svoj raspravlj. Morao se zaustaviti. Kaže imam Ezehebi. A ko je imam Ezehebi? Imam Ezehebi je učenik šejhova Islama Ibn Tejmije. Znači učenik pričao svome učitelju. Ima li vjerodostojnije od toga? Kaže, jedne prilike je šejhul Islam Ibn Tejmije, boraveći u zatvoru, došli su mu ljudi da se poučavaju znanje. On u zatvoru, subhanallah, i ljudi dolaze kod njega da uče od njega. Jer znaju da nema šejhul Islama Ibn Tejmije na slobodi. Samo jedan jedini u zatvoru. Pa bi došli kod njega, pa bi ga pitali nešto. Pa bi, kaže, ispisao 600 redova na zatvorskim zidovima. Napisao bi 600 redova, spomenuo bi tu 7 hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa bi govorio o ravijama koje prenose te hadise, pa bi govorio o fikskim ili akaidskim propisima koji se nalaze u tim hadisima, spominjao bi stvari koje nikada prije toga nisu čuli, a sve bi to, braćo, govorio iz svoga pamćenja. Zato je imam Zehebi govorio, hadis koji ne zna Ibn Tejmije, to nije hadis. Hadis koji ne zna Ibn Tejmije, to se ne smatra hadisom. Kao, braćo, što mi kažemo za Hafiza Ibn al-Hajara, al-Asqalanija. Kada vam Hafiz Ibn al-Hajar kaže u svome dijelu Fethul Bariju ili u drugom dijelu, ne mogu naći toga hadisa, ili ne znam gdje se nalazi, nepoznat mi je, nemoj ga tražiti. Nemoj se umarati, nemoj badava gubiti vrijeme. Gotovo, nećeš ga naći. Tako se govorilo za šejhul Islama Ibn Tejmije. Hadis za koji ne zna Ibn Tejmije, to nije hadis. Šejhul Islam Ibn Tejmije je rođen, dakle, 661. hidžretske godine. Njegov imamet i njegova prava uloga je počela 698. hidžretske godine. Kada je napisao svoje djelo El Fetava El Hamawi El Kubra. Napisao je djelo u kome je govorio o stavu ehlu sunnata vol džemata o Allahovim dželešanom svojstvima. I potvrdio tu mezheb ehlu sunnata vol džemata o Allahovim dželešanom svojstvima. Tada je počeo imamet i tada su počela iskušenja šejhul Islama Ibn Tejmije. A ovu je knjigu napisao također iz svoga pamćenja. Sve iz pamćenja. Kao što je njegov učenik Ibn Kajim napisao svoje djelo Zadul Mead na putu do Mekke. Krenuo je na put do Mekke i napisao knjigu koja je danas štampana u 5 tomova. Na putu do Mekke napisao djelo koje, kada ga čovjek čita, neiscrpno more znanja. Na putu je to napisao. Pa zato se ponekad kaže, ne znam, kaže tačno kako ide doslovno taj citat ili doslovno hadis i tako dalje. Ponekad je zaboravio nešto. Ali kada čovjek čita tu knjigu, vidi znanje koje je posjedovao šejhul Islam Ibn Kajim. A kako da ga ne posjeduje kad je to znanje uzimao od najučenijeg čovjeka u svoje vrijeme, šejhul Islama Ibn Tejmije, da se Allah dželle šanuhu smiluje svima njima. Od 698. do 728. kada je umro šejhul Islam Ibn Tejmije, ovih 30 godina proveo je 17 godina u zatvoru. Na prekide. Ušao bi godinu dvije, pa bi ga malo pustili, pa u zatvor, I tako bi proveo 17 godina u ovome periodu u zatvoru. On je u zatvoru svakako poučavao ljude za njim. Kada bi došlo vrijeme nekome od otih zatvorenika, koji su bili učenici šeha Islama Ibn Tejmije, da iziđe iz zatvora, ne bi htio da iziđe. Ostao bi dalje u zatvoru. Samo da uči za njim. Ne bi htio da napusti zatvor. Ko je taj ko voli zatvor i da bude u zatvoru? Ali oni nisu htjeli izlaziti, jer je to bilo more znanja. To je bio izbor. I to je bila enciklopedija koja se ne može naći na slobodi. To se samo može naći u zatvoru. Pa su učili od šeha Islama Ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, u zatvoru. Ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, se raspravljao puno sa novotarima. I bio je trn u oku novotara. Nije mi poznat jedan islamski učenjak nakon imama Ahmeda da je tako stao u odbranu islama pred novotarima. Kao što je učinio šeha Islama Ibn Tejmije. Bio je pred njima beden neprobojni pred kojim su svi padali. Nisu mogli nanijeti nikakvo zlo islamu za vrijeme šeha Islama Ibn Tejmije. I zato veliki broj njegovih djela je posvećen u odgovoru novotarima. Onima koji su imali pokvarenu akidu i koji su htjeli da nanesu islamu zlo. Puno im je odgovarao. Počeo se od šija, rafidija, sufija i brojnih drugih sekti. Odgovarao im je njihove zablude. Jedne prilike, u njegovo vrijeme su sufije znale da se mažu sa žabljim uljem i nekim drugim stvarima, pa su prolazili kroz vatru. Uđu u vatru i prođu kroz vatru i iziđu i ništa im se ne desi. Pa su to smatrali sebe kerametima i pred ljudima se tako prikazivali. Pa je šeho li sam minuta ime jednoga dana došao i kazao. Jednome od njih. Uhvatio ga i vuče ga. Vi će dođi sa mnom, idemo se javiti skupa okupati i onda ćemo skupa, kaže, ući u vatru. I neka je Allahovo prokletstvo na onoga koji izgori. Pa čovjek se sav trese, boji se, uznemiren, ne zna šta će. Kaže, idemo, kaže, skupa da uđemo u vatru. Pa da vidimo, kaže, ko će izgoriti, a ko izgori, kaže, neke na njega Allahovo prokletstvo. Pa kažu mu ljudi koji su bili prisutni, kaže, kako možeš tako nešto govoriti? Imaš li ti pravo da uđeš u vatru? Da sam sebe svojim rukama u vatru bataš? Usudio li riječi šeha Islama Ibn Tejmije? Kaže, tako mi Allaha, kaže, ja sam ubijeđen da bi ta vatra meni bila kao što je bila vatra Ibrahima. Od čvrstine imana. Zašto, braće? Zato što je stao tu da pokaže ljudima kako novotari koriste Allahu dželšanu vjeru i kako ljudima predstavljaju batil i neistinu istinu. Pa nisu smjeli da to učine. Pa je tako uzvišeni Allah tebarek tala na rukama šeha Islama Ibn Tejmije pokazao šta je istina i pokazao njihov batil. Kaže šeha Islama Ibn Tejmije, tako mi Allaha, kaže, ja ne znam ni jedne novotarije da postoji na zemlji, a da ja ne poznajem, kaže, odakle je došla i ko je prvi put učinio i čime se služio činjenicu novotarije. Sve to poznaje. A sve je to, braćo, radio sa ciljem da čuva din i da čuva vjeru. Jer je obaveza muslimanima kako da čuvaju din iz spoljašnjih napada i napada nevjernika koji svakako nastoje da uprljaju muslimanima njihovu vjeru, tako isto i da čuvaju tu vjeru od unutrašnjih napada. Od onih koji neispravno tumače vjeru, bilo zbog njihovog neznanja ili bilo zbog njihovih pokvare i akaidskih ubjeđenja i tako dalje, svejedno je, mora se vjera čuvati sa svih strana. Mora, znači, biti u umetu ona skupina koja će čuvati izvornu vjeru i da se sačuva takva i da se sačuva takva vjera. Dosta je šeho li sam Irutajnije raspravljao i sa nevjernicima, židovima, kršćanima i tako dalje. Pa kada bi raspravljali sa šehol islamom Ibn Tejmijom, pokupili bi svoju odjeću i otišli. Kao što kaže šehol islam Ibn Kesir, kaže, raspravljao sam sa jednim od najučenijih svećenika, kaže, pa sam vidio da nešto zna o svojoj vjeri. Subhanallah, Ibn Kesir kaže, vidio sam da taj najučeniji svećenik nešto zna o svojoj vjeri, malo je nešto spoznao. Što znači da Ibn Kesir poznaje njihovu vjeru bolje od njih sami. Da poznaje njihovu nevjeru bolje od njih sami. Jedne prilike rečeno je Ibn Kesiru da ima dječak koji zna Buhariju na pamet. Mali dječak naučio Buhariju. Pa sam ga, kaže, pozvao da ga ispita. Dođi, kaže, vam. Pa sam ga, kaže, počeo ispitivati. Što znači da Ibn Kesir poznaje Buhariju, sigurno. Kaže, pa sam ga počeo ispitivati hadisa. Kaže, pa sam ga vidio, kaže, da griješi. Pa šta ako griješi? Naučio Buhariju, dječak naučio Buhariju. Čemu je problem što griješi? Ali mu je šejh al-Islam Ibn Kesir to smatrao za zlo. Zbog čega griješi? Zbog čega nisi naučio Buhariju tačno da ne griješiš? Vidimo kako su ti islamski učenjaci, koje su, braćo, znanje imali. Svu danas tehniku koju mi imamo, kompjuteri, TDR i tako dalje, to nije ni dio znanja što je jedan od njih poznavao. Ni dio znanja. Ono što su pamtili. da razum ne povjeruje i da ne vjeruje čovjek, da čovjek tako nešto može naučiti. Zato, braćo, kada vidimo kako mi blago imamo u našim rukama i da vidimo kakve mi pretke imamo, na koje se mi pozivamo, zbog čega mi da se stidimo naše vjere, zbog čega da se stidimo menheđa na kome se nalazimo i akide naše. To su slijedili najbolji Allahovi robovi. Oni koji su poznavali i od dunjalučkih i od vjerskih nauka. Slijedili su tu vjeru i taj din. Ako je hal šejhul Islama ibn Tejmije bio ovakav, onda možemo zamisliti kakav je šejhul Islama ibn Tejmije bio u svojim ibadetima. I ovo je, draga moja braćo, isto jedna od rijetkosti koja se danas može naći. Da je čovjek i pobožan i učen. Mislimo u pobožan, pobožnjak, da je u smislu da provodi puno vremena u namazu, u zikru i tako dalje. Jer čovjek ako je učen i ako stiče znanje, u njega je najčešće knjiga u ruci. I piše ili čita i tako dalje. Malo on kada ima vremena za ove dobrovoljne ibadete. Ili ako dobrovoljno ibadete, malo vremena ima za sticanje znanja. Ali šejhul Islam ibn Tejmije, pored sticanja znanja, imao jako puno vremena za ibadete. Što mu je Allah dželešan dao bereketa u vremenu. Kaže šejhul Islam ibn Kajim, a ko je ibn Kajim? Učenik šejhul Islama ibn Tejmije. Opet učenik priča o svome učitelju. A ko bolje poznaje učitelja od učenika? Kaže, jedne prilike smo, kaže, klanjali sabah namaz, pa je, kaže, šejhul Islam ibn Tejmije ostao da sjedi na svome mjestu. Od posle sabah namaza, i ja sam, kaže, ostao da sjedim iza njega. Pa je, kaže, ostao da sjedi na tome mjestu i da zikri sve do podne namaza. Vidimo ovdje više stvari. Vidimo prvo šejhul Islama ibn Tejmiju kakav je bio pobožnjak. A vidimo njegovog učenika ibn Kajima kako slijedi svoga učitelja u dobroj hajru. Pa kaže, kada je bilo predpodne namaz, okrenuo se, kaže, prema meni, vidio me da sjedim iza njega, pa je rekao: "Hazihi gadwati, wa law lam taghadda la saqatat quwwati." Kaže, ovo je moj ručak, ovo je moj doručak, ovo je moja hrana. Da nisam jeo, kaže, pala bi moja snaga. Ne bi mogao izdržati. Pa je smatrao da je zikr hrana njegova. Ovo će, braćo, biti pod kraj ovoga svijeta. Doći će vrijeme pred pojavu Dđala da neće ljudima rađati ništa, da će biti sušne godine. Ništa neće rađati. Pa su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "O Allahov poslanice, šta će ljudi tada jesti?" Kaže, bit će im hrana njihova ono što je hrana meleka. Zikr, tespi, da kažeš subhanallah, Allahu ekber, la ilaha illallah, to će biti hrana ljudi. Ali to je pred kraj sudnjeg dana. Vidimo koliko je šejhul Islam ibn Tejmije preteko te događaje sudnjeg dana, pa je već u njegovo vrijeme smatrao zikr svojom hranom, duševnom hranom. Pod kraj vremena će biti tjelesna, ali šejhul Islam ibn Tejmije ovdje smatrao to svojom duševnom hranom. Kazao je šejhul Islam ibn Tejmije jednu izreku koja se piše tečnim zlatom, u kojoj kaže: "Mada jasnau bi a'da'i, ana jannati wa bustani fi sadri." Kaže, šta mi mogu učiniti moji neprijatelji? Moj džennet i moje bašće, moji vrtovi, moj Kur'an je u mojim prsima. "In sađenuni pe siđni halve." Ako me zatvore, to je meni osama sa Allahom Dželešanom. "O in kateluni pe katli šehade." A ako me ubiju, to ubistvo je meni šehade na Allahom Dželešanu putu. "O in ahređuni min beledi pe ihrađi sijaha." A ako me istiraju iz moje zemlje, to je meni putovanje. To je meni izlet, to je meni odmor. Ne mogu mi ništa. Šta god da mi učine, ja sam na hajru, ja sam na dobru. Ja sam uvijek dobitnik. Jedne prilike su šejhul Islama ibn Tejmiju zatvorili u zatvor. Pa je skupina ljudi koja ga je dopratila do zatvora od njegovih učenika i prijatelja ostala van, a on je ušao pa su zatvorili zatvorsku kapiju. Pa je kazao, naveo ajet: "فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ." Kaže, pa je između njih zatvorena kapija. Sa unutrašnje strane te kapije je rahmet i milost, a sa vanjske je kazna Allahova i azab. Hoće kazati, ovi koji ste ostali na slobodi, vi ste u pravo i nedaći u nevolja, nisam ja. Allah Dželešanu je mene počastio sa zatvorom, da se odvojim sa Allahom Dželešanuhu i da ga obožavam iskreno, da mi niko ne ometa. Ni žena, ni djeca, ni porodica. Iako šejhul Islam ibn Tejmije nije imao ni žene, ni djece. Nije se ženio nikada. No međutim, neće me, kaže, zabaviti dunjaluk koji će vas zabaviti. Jer čovjek se, braćo, najviše zbliži sa Allahom Dželešanu u zatvor. Tako mi je Allaha pričao, mi je jedan naš brat koji je bio u zatvoru, kaže, kad sam ušao u zatvor i kada su zatvorili vrata iza mene od ćelije, mislio sam da se nikad više otvoriti neće. Takav je osjećaj. I kaže, nikad više, kaže, nisam bio bliski sa Allahom Dželšanu što tada. Mislio sam na njegove ibadete. I na osjećaje Allahove Dželšanu milosti i njegove blizine sa njegovim viđenjem i čulom i tako dalje. I kaže, tek kada sam izišao napolje, onda sam, kada su me pustili, onda sam, kaže, osjetio kako sam nevolj. Jer kada sam, kaže, opet se vratio nazad, žena, djeca, dunjaluk i tako dalje. Nema one osane sa Allahom tebarake wa ta'ala da čovjek svoje srce posveti Allahu Dželešanu i da nađe jedno vrijeme koje je samo isključivo za Allaha Dželešanu. Kada su jedne prilike upitali Ibnu Daqika al-Ida, jednog velikog šafijskog pravnika koji je rođen 625. hidžretske godine, a umro je 702. Znači, bio je stariji od Šejhul Islama Ibn Tejmije više od 5-6 godina. Pitali su ga, šta misliš o Šejhul Islama Ibn Tejmije? Znaš li ga? Kaže, sjedio sam kod Šejhul Islama Ibn Tejmije u njegovim halkama. Kaže, nisam vjerovao da je Allah Dželšanu do današnjih dana ostavio čovjeka kao Ibn Tejmije. To, kaže, nisam mogao zamisliti da na dunjaluku, da na zemaljskom licu ima čovjek kao Šejhul Islam Ibn Tejmije. Kaže, to je imam u svim oblastima. Kaže, imam El-Mizzi koji je umro 742. hidžretske godine, u zadnjih 400, u drugoj predaji 500 godina, nije na zemaljskoj kugli boravio čovjek kao Ibn Tejmije. U zadnjih 500 godina nije se pojavio na zemlji učenjak koji je bio poput Šejhul Islama Ibn Tejmije. Kaže Ebu Hayyan el-Endelusi, jedan poznati mu fesir, koji ima svoj poznati tefsir, el-Bahrul Muhit, kaže, boravio sam kod Ibn Tejmije. Kaže, pa sam htio da ispitam njegovo znanje. Pa sam, kaže, počeo sa njim pričati o tefsiru. Ko priča sa Ibn Tejmijom o tefsiru? Mu fesir. Kaže, pa sam ga vidio da je more, da se sa njim ne može razgovarati o tefsiru. Poznati mu fesir ne može sa njim razgovarati o tefsiru. Kaže, pa sam vidio da sa njim razgovaram o hadisu. Da ga vidim kakav je u hadijskim znanostima. Kaže, pa sam vidio da imam. Da je vidio, da svidio sam da je neistrpno more, da se ne može sa njim o tome pričati. Kaže, pa sam rekao, e, znam o čemu ću pričati sa njim. Pričati sa njim o jeziku. O arapskom jeziku. Jer arapski jezik je jako bitna stvar za razumijevanje Kur'ana i Sunneta. Kaže, pa sam počeo sa njim razgovarati. Kaže mu, kaže El Halil ibn Ahmed i kaže Sibawayh. To su veliki učenjaci u jeziku. Sibawayh je bio učenjak koji je napisao svoje djelo današnje. Lakše vam je, braćo, lakše je doktorima arapskog jezika. Lakše im je prenijeti brdo s mjesta na drugo mjesto nego da razumiju jednu rečenicu koju je napisao ovaj Sibawayh u arapskom jeziku. Da ljudi sjede godinama izučavajući par rečenica koje je kazao ovaj islamski učenjak. Islamski učenjak jezika. Kaže, pa mu ja počeo govoriti, kaže El Halil ibn Ahmed, kaže Sibawayh. Kaže, pa mi je počeo odgovarati, kaže Allah, kaže poslanik. Na svaku moju riječ kada kažem, kaže El Halil ibn Ahmed i kaže Sibawayh, on bi rekao, kaže Allah i kaže poslanik. Pa bi uzdao dokaze iz jezika, iz Kur'ana i Sunneta. Pa sam, kaže, vidio da se sa njim ne može razgovarati, nije to je vlast. Ovo, draga moja braćo, nije pristrasnost Šejhul Islama Ibn Tejmije. Ovo svjedoče islamski učenjaci koji su bili pričali sa njim. Ez-Zahabi, Ibn Qayyim, Ibn Daqiq al-Aid, Ibn Hayyan, učenjaci koji su bili u njegovo vrijeme i koji su vidjeli Šejhul Islama i sjedili sa njim, oni tako govore. To su njihove riječi. Mi samo možemo prijeti. Mi nismo vidjeli Šejhul Islama Ibn Tejmije. Ovo znači svjedoči ulema, najpriznatiji učenjaci svjedoče ko je bio Ibn Tejmije i svjedoče njegovom imametu. Kaže Ibn Qayyim u svome dijelu Zadul Ma'ad, koga smo spominjali, kaže u oblasti poslanikove medicine, znači u poglavlju poslanikove medicine u svome dijelu Zadul Ma'ad, kaže da bi ponekad neko došao i učio bi čovjeku koji ima džina u sebi, učio bi mu Kur'an po pola dana. I ništa. Stanje se ne bi promijenilo. Pa bi, kaže, došao Šejhul Islam Ibn Tejmije i samo, kaže, na njegovo uho proučio jedan ajet. Istog bi, kaže, momenta džin izišao. Istog momenta, zbog jednog ajeta. Ili jedne dove. Ponekad sam, kaže, bio prisutan kada čovjek dođe i žali se Šejhul Islam Ibn Tejmije kako kod njegovog bližnjeg nekoga ima džin. Pa kaže mu Šejhul Islam Ibn Tejmije, kaže, idi, kaže, reci tome džinu da mu je poručio Šejhul Islam Ibn Tejmije da iziđe. Ne bi on rekao za sebe Šejhul Islam, Ali bi rekao, idi i reci tome džinu da mu je poručio Ibnu Tejmije da iziđe. I nikada taj čovjek više ne bi imao problema. Kao što se prenosi od imama Ahmeda ibn Hanbela, da bi poslao svoju papuču i kazao, recite džinu, ako ne iziđe, da ćete ga udarati sa ovom papučom. Pa bi odmah džin izišao, jer je došao papuča imama Ahmeda. Ali to nije, braćo, papuča, to je iman i to je kuvet imana. Nisu to riječi što će neko prenijeti, rekao Ibnu Tejmije da iziđeš. Jer taj džin zna ko je Ibnu Tejmije i zna da se ne može boriti protiv te snage. Pa bi izišao i napustio. Ovo je samo jedna, braćo, sitnica. Jedna kap iz mora života Ibnu Tejmije. I nemoguće je, ne samo nemoguće, nije ispravno i bilo bi potpuno nerealno i neobjektivno kazati, govorit ćemo o jednom predavanju Ibnu Tejmije. To je nemoguće. Tu se može napraviti serija i ciklus predavanja da se govori o istoriji ovog islamskog učenjaka. Kao što se može napraviti o svakom imamu, o Ebu Hanifi, o Maliku, o Šafi, o Ahmedu, i o svakom imamu se može napraviti serija predavanja. No međutim, pored svega ovoga, Ibnu Tejmije, kako kaže njegov učenik Ibn Kesir u svome dijelu Al-Bidaya wa Nihaya, čovjek pogodi i pogriješi. Nije nepogriješiv, nije merak. Imao je znanje kako nisu imali brojni učenjaci ovoga umeta. No međutim, on je učenjak koji pogodi i pogriješi. Nije nepogriješiv. Prihvatimo od šejha Islama Ibn Tejmije i odbijemo je. Ako je u skladu sa Kur'anom i Sunnetom ono što je rekao, prihvatimo. A ako nije u skladu, onda kažemo da Allah dželle oprosti šejhu Islamu Ibn Tejmiji, on ima jednu nagradu za svoj ijtihad, ali je istina možda nešto drugo. Tako da nepogrešivost u vjeri pripada isključivo poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ni Abu Bekr, ni Omer, ni Osman, ni Ali, ni nikome drugom. Isključivo samo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Umro je šejhu Islamu Ibn Tejmije u zatvoru Tijul Qada u Dimašku, imao je tada 67 godina. Umro je u zatvoru, kao i brojni drugi islamski učenjaci koji su preselili. Kao prvo vladarima. Ljudi vole vladare dok su živi, jer ga se boje. Pa ga mora voliti silom prilika. Htio ne htio. No međutim, dok umre, nakon toga, sve završava se. No međutim, pogledajte šejha Islama Ibn Tejmije i njegove dženaze. I pogledajte islamski umet do sudnjega dana, kako spominje šejha Islama Ibn Tejmiju. Pohajde po dobu. Tako mi je Allah da Ibnu Tejmije nije imao drugih dijela. Osim toga što vićemo šejhul islam, rahimahullah. Allah mu se smilo. Pa valjda bi Allah dželešanu od ovoga svega umeta našao čovjeka i vidio u njegovom srcu iskrenost, pa se smilo Ibnu Tejmije u ovog uđenja. Da nije imao drugih dijela. Do sudnjeg dana se spominje po dobru. Pogledajte one koji su bili nepravednici na zemlji. Koji su mučili imama Ahmeda i udarali ga. Proganjali ga. I tako se borili protiv šejhul islama Ibnu Tejmije. Ima li jedno od njihovih imena da je spomenuto negdje u istoriji? Nema, nećete naći. Rijetko kada da se spominju u istoriji. Ali njih imena se spominju i ostaće spomenuti u sudnjeg dana. Naši učenjaci su krili svoje ibadete. Selef. Čovjek spava pored svoje žene u istoj postelji i plače. Cijelo večer sjeća se Allah Dželešanu i plače, a njegova žena ne zna da on plače. Neko plače od njih u namazu, kako kaže Abdullah ibn Omer za svoga babu Omera, kaže, čuo sam u njegovim grudima da nešto lomi. Nešto se lomi, ali kaže, ne čuje se glas njegov kako plače. Krili su svoje i ibadete. Dobro. Ovdje se onda neminovno postavlja pitanje, a kako su to onda nama njihovi ibadeti prenešeni? Sve znamo o njihovoj istoriji. Toliko je klanjao, toliko imam Sufjane Seuri bi klanjao i da topio bi svoje mjesto gdje klanja sa suzama. Pa bi došla njegova majka, pa kada bi vidjela bi da je to zemlja i mogla bi napraviti blato, ugrušati blato od te zemlje, od plaća. A on je to krio. Dobro, kako je to sve nama do nas onda prenešeno i došlo do nas to što su činili? To je jednostavno što čovjek kada je iskren sa Allahom Dželešanu i krije svoje ibadete i bude ponizan pred Allahom, onda ga Allah Dželešanu izdigne da se sve zna o njemu. On to neće, Allah Dželešanu hoće da to se zna. Da se zna koga ima ovaj umet. A onaj ko je nastojao da se ističe silnik, nepravednik, Allah Dželešanu je takvog ponizio i takav se nigdje ne spominje. U ovome što smo kazali, draga moja braćo i cijenjene sestre, je nama kao muslimanima velika pouka. Prvo, da hodamo uzdignute glave, ponosni na ovu vjeru. Zatim, ponosni na naše islamske učenjake, na našu ulemu koja je prolazila. U svakoj generaciji hiljade i hiljade islamskih učenjaka. Kakvi se nisu zapamtili kod drugih naroda. Ovo samo ima islamski umet, ovo nemaju drugi narodi. I nakon toga, da mi kao muslimani hodimo njihovim stopama. Hodimo njihovim putevima. I da budemo spremni da damo svoje živote za ono što su oni dali. Kao u vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. U jednoj od bitaka, šeitan je kazao ljudima i povikao iz sve glasa, ubijen je Muhammed. Pa su neki ashabi odložili svoje oružje. Od oti ashaba koji su odložili svoje oružje bio je Omer ibn Khattab i Talha ibn Ubejdillah i drugi ashabi. Pa je pored njih pošao Enes ibn Nadr, Amidža Enesa ibn Malik. Pa je kazao šta vam je? Zbog čega ste odložili svoje oružje? Pa kažu, poginuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zbog čega da se borimo? Kaže, ustanite i borite se i poginite zbog onoga zbog čega je poginuo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tako i nama, draga moja braćo. Šta nama smeta i šta nas to spriječava da i mi budemo kao ovi ljudi? Možda ne možemo biti, sigurno ne možemo biti učeni kao oni. I ne možemo biti možda abidi i pobožnjaci kao oni. Ali možemo stati uz njih i braniti ono što su oni branili. Pa onda ćemo biti od onih, kako kaže pjesnik, il nem tekunu mislahum pa tešabbehum. Ako ne možete biti kao oni, onda bar ličite njima, pa inša Allahu Teala da će Allah Đelešanu spojiti u dženetu one koji su voljeli islamske učenjake. Spojiti, znači, sa tim učenjacima. Molim uzvišenog Allaha Tebarake wa Teala da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči iskrenom i istinskom znanju, da nas sačuva znanja koje ne koristi, da popravi stanja muslimana, da promijeni odnos muslimana prema njihovoj ulemi i prema njihovim učenjacima i da nas spoji u džennetskim prostranstvima sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim, dobrim i šehidima, a divni su oni društvo. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairal jaza wa baraka Allahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ovdje imamo nekoliko pitanja koja su nam pristigla putem internet mreže. Prvo pitanje glasi, assalamu alaikum, dragi brate. Wa alaikum assalam. Ovako, kiparski šejh je donio fetvu da žene ne smiju ići na ultrazvuk i da to škodi djetetu i da je to miješanje u Allahov kader. Shodno ovome, dosta je braće i sestara sa ovim mišljenjem i prihvataju mišljenje kiparskog šejha. Neki direktno, neki indirektno. Da li je fetva u redu i šta vi, dragi brate, mislite o tome? Te zakon u lokalu. Prvo, ko je kiparski šejh? Nepoznata osoba, meni nepoznata osoba, pa bi volio da je onaj koji je postavio pitanje kazao ko je kiparski šejh, da znamo ko je taj šejh. Je li to je šejh koga priznaje u sunnetu od džemat, ili je to čovjek koji je sam sebe proglasio šejhom, uzeo par svojih pristali za sebe i tako dalje. Voli bi znati, znači, ko je taj šejh prvo. Ja ne znam ko je taj čovjek. Ako je, znači, učenjak koji nije poznat među ehlu sunnetom od džematom, a učenjak da bi bio poznat mora imati neku od stvari prvo. Ili da ima diplomu. Da je doktor, na primjer, šerijata. Doktor hadisa, doktor fikha, doktor sire, doktor tefsira i tako dalje. Pa se kaže, učenjak je, zna nešto, učio je. Nije taj doktorat došao sam od sebe. Ili da ima svoje učenike koje on poučavao. Kao što je Šejh Islam ibn Tejmije imao svoje učenike. Nije imao diplome, ali imao Ibn Kajima, imao je Zahebija, imao je Ibn Abdul Hadija, Ibn Kesira i tako dalje. Pa mu oni svjedoče njegovom znanju. Ili da ima svoja djela. Da ima svoja djela. Pisao je knjige, pa se kroz knjige može vidjeti njegovo znanje. No, međutim, da čovjek dođe i šejh je učenjak, a ništa nema od ovih stvari, nema on veze sa znanjem i nema veze sa islamskim učenjacima. Tako da, ne znam ko je ovaj šejh, u svakom slučaju, žene ne smije ići na ultrazvuk zato što to škodi djetetu. Da li to škodi djetetu ili ne škodi, ne znam. Ne mogu kazati, treba provjeriti. Ako škodi djetetu, onda treba izbjegavati. Ako škodi, treba izbjegavati. Jer sve što škodi čovjeku ne smije to raditi. Osim u nuždi, da se, na primjer, pretpostavlja da je poremećaj nastao tokom trudnoće ili da se može nešto uraditi, jer sada postoji mogućnost da se operiše dijete u majčinoj utrobi. Dok se još uvijek nalazi u majčinoj maternici, može se operisati i može mogu se mnoge, znači, te stvari koje nastaju prilikom poroda otkloniti. Pa ako se uspostavi ili sumnjao tako nešto, onda se može praviti ultrazvuk, iako on štetio. Jer je ta šteta dozvoljena šteta u tom slučaju, jer je tada šteta radi otklanjanja veće štete. Ako šteti, da li šteti, ne znam. I to je miješanje u Allahov kader. E, ovo nije ispravno. To nije miješanje u Allahov kader. Kako miješanje? Na ultrazvuku se šta radi? Gleda se je li muško ili žensko. To se može vidjeti. Kako miješanje u Allahov kader? Može li taj čovjek od tog muška praviti žensko?
taj doktor koji gleda, da sa ultrazvukom gleda i da pokuša to muško preokrenuti u žensko. Ne može. To je miješanje Allahov kader. Da izmijeni njegov oblik. To je Allahov dželešanu kader. I tako dalje. I miješanje Allahov dželešanu kader njegov oblik. Ali da čovjek samo kaže šta je, šta žena nosi, doktor da kaže šta žena nosi, ili doktorica, svakako žena treba ići kod doktorice, šta nosi, to nije miješanje kader. To je samo obznanjivanje Allahovog kader. Prije nego što se rodi dijete. Jer mi ćemo kad tad ranije ili kasnije saznati šta je ta žena nosila. Znači kada rodi. Tako da to nema veze znači sa miješanjem u kadar. Što se tiče braća i stara koji ovo prihvataju, ako prihvataju mišljenje da to šteti, smatra da se ovdje treba obratiti stručnim institucijama. Da to potvrde doktori, ginekolozi ili ljudi koji su već vezani za te stvari, da potvrde da to šteti pa se onda može prihvatiti. No, međutim, da se prihvata od čovjeka koji je, možda nije stručan u toj oblasti, ne može se prihvatiti. Ako nije stručan, ako je stručan, to je druga stvar. A što se tiče miješanja u Allahov kadar, to je po meni potpuno neispravno i to se može raditi. Nema nikakve smetnje da žena pogleda na ultrazvuku. Ako ne šteti, da li je muško ili žensko. To znači ne bi smetalo s te strane i to se ne smatra miješanjem u Allahov tebara keotala. Ovdje piše da je taj šejh kiparski sufija, ima jedna riječ nejasna, nakšibendijskog neki šejh i tako dalje. U svakom slučaju, znanje se uzima od učenjaka ehlu sunata od džemata, koji su priznati kod ehlu sunata od džemata, oni su danas brojni i poznati, tako nema potrebe čovjek da ide lijevo i desno. Da uzima znanje od onih u čiji se, znači menheđ ili akidu, nemaju ruku sumnja. Iako ja ne poznajem ništa toga šeha, pa ne mogu znači ništa konkretno kazati. Drugo pitanje je, da li može uvaženi profesor i magistar pojasniti detalje zbog čega čije najviše postoje određenih ashaba mrze i lutevi, Allah snagradu. I vas ješa. Jednostavan odgovor. Zbog čega mrze nakon ashaba i Ibnu? Zato što je Ibnu Tejmije hodio stazom kojom su išli ashabi. Sledio ashabi. Akaid i menheđ put Ibnu Tejmije put ashaba i put tabina. Zato što se Ibnu Tejmije borio protiv širka. Protiv kufra, protiv onoga, onih koji su obožavali kaburova i tako dalje, koji se mlate od kaburova i sječu svoje tijela i svoje glave, borio se protiv njih i pojasnio i osramotio ih u brojnim svojim djelima, a najviše u svome djelu Minhadu Sunne. Tu je osramotio šije i iznio je pravu sliku šija. Ko počita tu knjigu neće nikako imati nesreća oko šija. Sve će mu biti jasno ko su ti ljudi. I zato su ga mrzili, jednostavna stvar. I zato kod šija, kada se neko razboli, jedan od načina liječenja jeste da kaže idi kupi knjigu Minhadu Sunne od Ibnu Tejmije, kupi 100 primjeraka te knjige i zapali je. A ta je knjiga štampana danas u 9 tomova. Kaže kupi 100 primjeraka i zapali je. Pa je jedno vrijeme najprodanija knjiga među šijama bila knjiga Ibnu Tejmije. Palili. Oni pale, a Ehlu Sunnet štampa. Koliko god mogu napaliti, Ehlu Sunnet može naštampati, jer on to plaći. Ali knjige Šejhul Islama Ibnu Tejmije ostaju trn u oku novotarima. Trn u oku novotarima. I do sudnjeg dana to će im biti trn u oku. I zato sve nastoje da udare na Šejhul Islama Ibnu Tejmije. Kao što nastoje da udare na Muhammeda ibn Abdul Vahaba, koji je želio raširiti ispravan tevhid i ljude odvojiti od kaburova, napadaju na njega, pa ko je, vi ste vehabije, vi ste ovi, vi ste ovi. Zato što je raširio ispravan tevhid i borio se protiv onih koji su obožavali kaburove, koji su hodali po kaburova i tako dalje. Eto zbog čega, znači, mrze Ibnu Tejmiju. I zbog toga mrze Ibnu Baza, Ibnu Ustajmina i Šejh Albanija i sve učenjake Ehlu Sunneta od džemata današnjice koji su širili ispravan tevhid. Assalamu alaikum. Dragi brate, da li je dozvoljeno uzeti kamatu za tešku operaciju ako nema drugog izlaza? Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Da li je dozvoljeno uzeti kamatu za tešku operaciju ako nema drugog izlaza? Jeste. Dozvoljeno je. Jer to je nužda. Jer ta sigurno operacija u kojoj se čovjek nalazi, ako je ne bi izvršio, koju treba da učini, može izazvati po njega sigurno velike i teške tjelesne posljedice, pa da čovjek može na kraju i da preseli, znači zbog toga što se nije operisao. Dozvoljeno je čovjek u tom slučaju da uzme kamatu i nema nikakve smetnje, jer se to smatra nuždom. Jeste. Assalamu alaikum, imam više pitanja, ali evo jedno. Je li u redu pozdraviti kafira ili džahila prvi sa kako si i slično? I šta odgovoriti ako nazove dobar dan i slično? Jeste dozvoljeno pozdraviti kafira? Nema nikakve smetnje da uđeš u njihovu ustanovu, instituciju i tako dalje, ustanovu i da se pozdraviš njihovim pozdravom kojim su oni pozdravili, da ga upitaš kako je, ne smeta. To ništa ne smeta. On kad tebe pozdravi sa dobar dan, odgovori mu sa dobar dan. Nikakve smetnje nema. Nema ništa u šerijatu što to brani. Jedina zabrana jeste da ne smiješ nazvati Židovu ili kršćanu ti prvi selam, ani drugim nevjernicima. Ne smiješ ti nazvati selam, ali da mu nazoveš njegov pozdrav, da ga pozdraviš, to nema nikakve smetnje. To je stvar koja je dozvoljena i nema u šerijatu ništa što brani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Interesuje me zašto su mnogi islamski učenjaci završavali u zatvoru, a tada je na snazi bila islamska vlast, to jest hilafet. Bila je islamska vlast na snazi, nije u svim tim vremenima, ali ti vladari su bili nepravednici. Kao što je bio Al-Hadžadž ibn Jusuf et-Takafi, koji je vladao po Allahovom dželešanu zakonu, ali bio nepravednik. Ubio je ashaba Abdullaha ibn Zubeira. Ubio ga, razapeo ga u Mekki. Vladao po Allahovoj dželešanu knjizi po Kur'anu, ali bio nepravedan. Krv prolijevao po zemlji. Pa im ništa nije bilo zatvoriti imama Ahmeda, mučiti ga i tako dalje. S jedne strane. A s druge strane, što su novotari, poput Mu'tezila i drugi, koji zagovaraju, na primjer, stvaranje Kur'ana, došli kod halife i nagovorili ga da zatvori imama Ahmeda. I da mu nanesu zlo i tako dalje. Pa se halifa odazvao njihovim, znači, spletkama. Iz Boga neznanja, ovoga ili onoga razloga nije bitno, uglavnom, odazvao im se i, znači, tako su islamski učenjaci završavali u zatvoru. Assalamu alaikum, alaikum salam. Kako postupiti kada neko govori najgore psovke, kako reagovati, pogotovo ako se nalazimo u istoj firmi sa takvom osobom? Kako reagovati? Treba tu osobu savjetovati. Treba govoriti, ukazati joj na pogrdnost tog djela i tako dalje. Savjetovati, pa ako neće da prihvati, malo i priprijetiti, pa oštrije priprijetiti i tako dalje. No međutim, nije na čovjeku da udara i nije na čovjeku da pravi incidente i tako dalje, jer s otim neće ništa napraviti. Nema pravo na to, samo može izazvati gore i po sebe, možda, a i po samu davu. Nego će savjetovati, a ako vidi da ne može, onda neka se okrene, neka bude što dalje u te osobi. Allah ta'ala. Ovdje pitanje, je li haram vjenčati se za papire, za pare? Jeste, to je haram, to je zabranjeno. To se ne smije činiti. Vjenčanje, razvođenje i oslobađanje roba. Tu nema čovjek pravo da se igra, a ovo je igranje i spajanje ugovora koji su nevažeći. Čovjek se može ženiti isključivo da ima ženu kao ženu. Čak neki kažu da je uvjet za ženitbu da čovjek se ženi sa nijetom da ostane vječno sa svom ženom. A svako vjenčanje za papire nije dozvoljeno šerijatski, to je zabranjeno. Radim u jednoj firmi, vozim kamion, pa bih volio znati mogu li ponekad stvarno kada mi bude teško da spojim namaz, akšan i jaciju zbog toga što je jacija sada kasno. Nastoj naći puta da ne spojiš to i da ne radiš. To nije dozvoljeno, to je zabranjeno. To ako bi se moglo učiniti, to se čini u specifičnim situacijama i ako bi to čovjek možda učinio jedan put u godini zbog izuzetno teške situacije, možda bi inša Allah hotela moglo biti opravdano. No međutim, da to čovjek uzme sebi za običaj i kada god je teško, kada je jacija kasno, to nije dozvoljeno. Zato najbolje čovjeku da bude što dalje od ovoga. Jer u principu nije dozvoljeno čovjeku da spaja dva namaza kod kuće. U mjesto boravka se namazi ne spajaju. Osim recimo doktor koji se nalazi u operacijnoj sali, pa došao bolesnik, pa ga pripremaju iz operacije. On treba kada takšan. Ali zna da neće operaciju završiti za 10 sati. Polovnom čovjek sali i tako dalje. Onda kažemo, idi spoji akšan i jaciju i dođe u operacijnu salu i nastavi, znači, sa zahvatom i spoji dva namaza. To je nužda. No međutim, da čovjek zbog toga što je jacija kasno da spaja namaza, to nije ispravno. Ako brat oženi drugu ženu, a prva žena ne može da izdrži, da li je dozvoljeno da traži razvod, jer se kroz to osjeća nesretno. Allah ma grad. Nije vas. Čovjek oženi drugu ženu, a prva ne može da izdrži, jer se osjeća nesretno. Da li je dozvoljeno da traži razvod braka? Nije dozvoljeno da traži razvod braka. Osjećala se sretno i nesretno, nije dozvoljeno da traži razvod braka. To nije razlog da žena traži razvod braka od muža. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svaka žena koja bude tražila razvod braka od svoga muža bez razloga neće osjetiti miris dženeta. Žena koja god traži razvod braka od muža zato što on ženio drugu ženu, tako neće osjetiti miris dženeta. Po hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer ženidba njenog muža sa drugom ženom nije dovoljan razlog, bolje kazati, nije nikakav razlog da žena traži razvod braka. To je naš din i to je naša vjera i to čovjek ima pravo. Ljubomore će biti, možda će žena to teško podnijeti i tako dalje, ali ne može, nema pravo da zbog toga traži razvod braka. Pa dobro, subhanallah, ja ne mogu shvatiti. Zar žene ne razmišljaju da su žene poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da nije bila jedna od njih druga, nego da je bila deveta? Dobro. Možda će neko kazati, to su žene poslanika. Svaka žena na dunjaluku želi da bude žena poslanika. Ima li nešto ljepše od toga? Pa dobro, što je sa ženama ashaba? Druga, treća, četvrta, nikakvih problema nije bilo. Nijedna od njih nije to smatrala nesrećom za sebe i pogubnošću. Zbog čega žene danas smatraju sebe da su vrijednije od tih žena i smatra to musibetom i nedoćom ako se muž oženi drugom ženom. Zbog čega? Zbog toga što nema imana. Ne znaju se propisi s jedne strane, nema imana s druge strane, pa je ženi teško kada se muž oženi. A to je pogrešno. Muž ima pravo na to, žena nema pravo tražiti razvod braka. Njeno traženje razvoda braka bi ulazilo u ovome slučaju pod hadis poslanika sa samom kome je kazao da neće žena tako ostaviti sa ženom. Allah najbolje zna. Ako je sestra kazala pri vjenčanju da ne akceptira više ženstvo, a kasnije brat to odluči da uradi, da li ima pravo da to uradi, ako je tada pristao tako? Žena tražila od muža da se ne oženi. I on nakon toga odluči da se oženi. Ovdje se islamski učenjaci spore. Vodi se spor oko islamskih učenjaka. Vodi se spor oko islamskih učenjaka. Smatram da je preče čovjeku da ispuni svoj ugovor i da se drži onoga što je obećao. Zato što ovo mišljenje zastupa šejh Sami Ibn Tejmije i zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao najpreči uvjeti koji se trebate pridržavati jesu oni na osnovu koji ste ohalalili jedno drugom svoja stidna mjesta. Čovjek je ovdje dobio tu ženu za halal na osnovu toga šarta koji mu je ona postavila. Pa mu je preče da se toga pridržava. Neka ulema kaže nije. Ona nema pravo uopšte da to postavi. To je Allah dozvolio. I ona ne može postaviti uvjete i uvjetovati ono što Allah šanu što učinio dozvoljeni. Ne može to braniti. To je u principu pogrešno. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi imam Muslim: "Kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun wa law kana niyyat shart." Svaki uvjet koji se postavi a nije Allahu dželešanu knjizi i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem naravno, to je batil, ništavan je taj šart, taman stotinu šartova se postavi. Pa na primjer, čovjek se ženi i žena mu kaže: "Ja ću se udati za tebe, ali pod uvjetom da ti ne rađam djecu." Neću djecu. I on kaže u redu. Pristaje. I potpiše ugovor da ona neće rađati djecu. Kad dođe kuć mora raditi. Mora se truditi. Ima pravo da je prisili. Mora. Jer je ona postavila uvjet koji se kosi sa šerijatom. Osnovni cilj i osnovna svrha braka jeste dijete. Da ima porodicu. A ona znači tu poništava osnovni znači taj cilj i osnovnu znači svrhu braka, pa bi njen šart u tom uvjetu bio ništavan. Ne bi valjao. Ili da postavi, na primjer, neki drugi šart da neće odgajati djecu. Ja hoću rađati, ali potom neka djeca hodaju po ulici. Mene to ne zanima. Ne, moraš je odgajati. Iako on pristao. Jer taj se šart kosi sa, znači, onom obavezom kojom je Allah zadužio žene, a to je da žene, znači, boraju u svojim kućama i da odgajaju djecu. Tako da smatram u ovom slučaju da je bolje brat, ako je to obećao, da se pridržava toga uvjeta. Ako dođe do braka, brak je valjan i nema, znači, nikakvog utjecaja to što je učinio na brak. Jest. Kako se prepoznaju sada Haridžije i ko je šejh u Medini, Rebijel Medhali? Haridžije u ovome vremenu ne znam da li postoje pod tim imenom da sebe tako nazivaju, ali imaju drugi ljudi koji su spremni da proglašavaju muslimane nevjernicima. Pa su oni ogranak, ili to su repovi koji su ostali iza Haridžija danas. Pa se oni znači tako prepoznaju po svojim znači tim postavkama. Jer dok s tobom razgovara, odmah prvo pitanje je šta misliš o tome, šta misliš o ome. Je li ovaj kjafir ili ovaj kjafir? I šta prvo pitaju o učenjacima? Čovjek ne zna 10 zadnjih sura i pita šta misliš o ovom učenjaku, je li on musliman ili kjafir? Šta misliš o ome, je li musliman ili kjafir? Tako da li. To je sigurno ogranak knjiga. I ko je šejh u Medini? Rabi al-Medhali. Rabi al-Medhali je jedan šejh koji se danas nalazi u Medini, kojem su pregovarali islamski učenjaci zbog nekih njegovih stavova, no međutim smatram da ovo ne treba puno da zanima ljude koji se nalaze u ovim podnebljima. Da se puno zabave ko je šejh ovaj, ko je šejh onaj, ko je šejh levi, ko je šejh desni. Ima Kur'an, ima sunnet, ima stvari koje ne znamo. To što rade Rabi al-Medhali, naći će se ulema koja će mu odgovoriti. Ako nije u redu, odgovorit će. Ako je u redu, pohvalit će ga. Ne treba to da sekira nikoga od nas šta je s takvim šejhom. I da znamo sve šta nakon toga. Samo će biti priča ovaj ovakav, ovaj onakav. Pa smatram da ljudi trebaju znati da sebe zaposle sa stvarima koje ih im više koristi. Yes. Ovdje pitanje jedno, odnosi se na emulgator 672 koji se proizvodi od vinske kiseline i upotrebljava se u pekarama zbog mašinske pripreme hljeba. Proizvođači tvrde da se prilikom pečenja hljeba ispari. Ne znam, vinska kiselina ne mora znači uvijek ima svojstva vina da opija i tako dalje. Ako ta vinska kiselina ne bi imala svojstva vina koje opija, onda to se više ne smatra zabranjenom stvari. Kao ocat, kao sirć. Tako da moramo znači znati tačno šta je. Ako se to ispari prije pečenja hljeba, to ne smeta. Pa nema toga, to ne smeta. No, međutim, ako to ostane pa se pari i odlazi u hljeb, naravno da to smeta. Tako treba znači provjeriti tačno o čemu se radi, onda se može znači preciznije odgovoriti. Selamu alaikum, alaikum selam. U jednom džematu sam naučila da na podnevskom i kindijskom farz namazu na trećem i četvrtom rekatu možemo učiti suru posle El Fatihe. Interesuje me da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prakticirao ili ne. Ovo je ispravno. Može čovjek učiti na podnevskom i kindijskom farz namazu na trećem i četvrtom rekatu može učiti Kur'an, suru kraću ili ajeta i tako dalje. I u tom se smislu navode hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem koga bilježi muslim. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodi se koliko je učio. Toliko je učio na prvom, toliko na drugom. Koliko učio na trećem i na četvrtom, mi smo o ome podrobno govorili kad smo govorili u knjizi o namazu, govorili smo i spominjali smo ove stvari. U jednoj fusnoti se nalaze hadisi koji podupiru ovo mišljenje, pa može se svako vratiti znači na dotično djelo da provjeri to. Ali to nije bila stalna praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Većinska i pretežna praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila da uči na prva dva rekata, na druga dva rekata da uči samo Fatihu. Znači, na prvom rekatu Fatiha i sura i na drugom rekatu Fatiha i sura i nešto iz Kur'ana, i na trećem i četvrtom rekiatu se uči samo Fatiha. Ne, ako muž ima pručiti on, on uči ezan i kamet. On uči ezan i kamet, neće žena u tom slučaju. Žena može za sebe kada sama uči, može, kada klanja može pručiti ezan i kamet, to ne smeta. No međutim, ovaj, njoj nije obavezno da to čini, ali muškarac je u principu treba da to prouči. Tako da žena neće to uznati ako on prisutan, već on uči znači samo ezan i kamet. Ezan u svakom slučaju, kada se uči, stavili se prsti u uši. Tako bilježi vam Nesai u svome sunenu, da je bila, radi Allah ta'ala, on tako radio. I to je sunnet, da se stave, znači, dva, kaži prsta, u dva uha. Ne na uho, ili da se pretisne, da se uši zatvore, ne, nego u uši se stave, ta dva prsta. Znači, nema ništa, jedna ruka u uho, a druga opuštena dole, ne, nego dvije ruke u dva uho, odnosno dva prsta u dva uho. Što se tiče glasa, dozvoljeno čovjeku da otegne malo glas, ali ne treba otezati previše. 6 do 8 dužina ako da otegne, ne treba više od toga otezati. Jer to nije ovaj prenosio. Tako mi je Allaha, jedne prilike sam boravio u Turskoj i izišao sam za vrijeme namaza, počeo je ezan, ja sam izlazio iz hotela, ima do džamije jako puno ići, čuje se ezan jako daleko, brojio sam dužine. Do 40 nabrojim, on uvijek jednu dužinu drži. Na primjer, ašhadu en la ilaha illallah, do 40 možeš izbrojiti, on drži imam. To nije sunet poslanika. 13 minuta ezan uči. 13 minuta. To je predvuto, to sigurno nije sunet poslanika.
Dakle, namaz za 2 minuta.
A namaz za 2 minuta. Znači, ezan na račun namaza. Hajde. Uglavnom, u svakom slučaju, znači, da bude o 6 do 8 dužina, 6 dužina, ali to kuranske, to su dužine kod koji mi zastajemo i tako dalje. Ako bi čovjek malo produžio 8 do 10, nema tu ništa što reguliše, ali da pravi neke prevelike dužine, to sigurno nije od suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, čovjek radi u firmi, ima tu ljudi koji rade sa njim, pa su kršćani i nazivaju selam. Kada kršćanin tebe nazove selam i kaže Esselamu alaikum, kako treba nazoveti selam? Šta ćeš mu odgovoriti? I ti ćeš njemu kazati wa alaikumu selam. Odgovorit ćeš mu selamom kao što odgovoraš muslimanom. Nikakve smetnje, inša Allahu Teala, nema. I to je mišljenje koje je odabrao jedan dio islamskih učenjaka, jer nema ništa u šarijetu što brani. U šarijetu se brani da ti njemu nazivaš selam. Ali da mu odgovoriš, nema ništa što brani. A u alaikum kažeš kad on tebi kaže Esamu alaikum. Esamu alaikum, sam, u arabskom jeziku je smrt. Kad on tebi kaže smrt tebi. Nije rekao selam. Pa je izbisao onaj jedan elif. On je rekao Esamu, pa je trebalo biti Esselamu, ali on je jedan elif izbisao, pa ti ispada Esamu, smrt tebi. A ti onda kažeš i tebi. No, međutim, ako kaže Esselamu alaikum, tačno si, znaš, čuo si šta je rekao, odgovorimo na selam, nema ništa što brani da se odgovori na selam, inša Allah. Šta da učini čovjek koga drugi musliman koji sebe smatra vjernikom, nazove munafikom, kafirom, šeitanskim slugom i šeitanom? Mi smo kazali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da onaj ko kaže svom bratu muslimanu da je kafir, da je jedan od njih dvojice kafir. I da su to jako opasne stvari. I najpreciznija stvar u islamu, u šerijatu, jeste proglašavanje nekoga nevjernikom. Zato su islamski učenjaci nastojali da što dalje budu od toga. I nisu proglašavali nevjernikom osim onoga za koga su bili jasni dokazi iz Kur'ana i Sunneta da je nevjernik. Međutim, nekakvi polovični dokazi, to ne vrijedi. Jer ima jedna skupina, proglašavaju muslimane nevjernicima. Pa kaže, zbog čega se proglašuje toga i toga nevjernikom? Kaže, za svaki slučaj. Za svaki slučaj. Iz predostrožnosti, kaže nevjernik. To je zabranjeno. Mora biti, poslanik sam kaže, hatta tereune kufren bevahen. Dok ne vidite jasan kufur, u kakvog nema nikakve sumnje. Jasno 100% da je kufur. E tad se proglašava. I to, braće, ne rade obični ljudi. Ona iza brda proglašava onoga, ona i onoga, ne. To radi ulema. Ulema govori ko je kjafir, ko je musliman. Jer se pita ulema, taj čovjek je uradio tako i tako, takve su okolnosti, šta je? Onda se donosi hukm. A ne ljudi da trče i da imaju druge pogrešavine vidicima. Jer tako mi Allaha, kad bi došao pred Allaha došao na sudnji dan, neće te Allah pitati jesi li proglasio toga i toga nevjernik. Neće te Allah pitati tako. I jesi li išao širiti, on je nevjernik. Neće te Allah pitati jesi li proklinio faraona, osim kada si čitao Kur'an. Neće te Allah to pitati. A pitat će te ako ga prokuneš ili ga nazoveš kafirom muslimana, zbog čega stoga? Pa će on tražiti svoj hak i svoje pravo. Tako da čovjek ne treba trčati u tome i to je potpuno pogrešno da musliman sebe smatra muslimanom i da čovjek viče munafik i slično tome. Ako imaš nešto, nekakav dokaz protiv njega, onda kaži, dragi moj brate, to što činiš to nije ispravno, to se ne smije činiti i tako dalje. Ako već moraš reći, onda kaži, takve su osobina munafice, oni su to činili, ti to ne bi smio činiti, ti si musliman i tako dalje, to je već žestok ukor. Ali da kažeš munafik i tako dalje, to je neispravno, to se ne smije činiti. Ti ga hoćeš nasihati. Kako ćeš ga nasihati? Lijepom riječu ili ćeš ga nazvati nevjernikom? Pa neće tad nikada od tebe prihvatiti ništa ako ga nazoveš znači takvim imenom. Tako da to nije pohvalno činiti i da čovjek znači može tako, znači samo on upast u kufr ako nazove muslimana da je nevjernik. Da li se može vitr namaz klanjati u džematu mimo Ramazana? Nije sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio da klanja vitr namaz mimo Ramazana u džematu. Isto čini ashab. To se čini isključivo u Ramazanu. Tako da je znači ispravno samo da se to čini u Ramazanu. Allahu ta'ala. A da li je ispravno klanjati u džami koja je kupljena od kamate ili od napravljena od ukradenog materijala i tako dalje, bolje čovjek da bude daleko od toga. A ako bi klanjao, inša Allah ta'ala da bi njegov namaz bio primljen i ne bi bio, znači, ne bi bio pokvaren zbog toga. Jesi. Assalamu alaikum. Ako ima i zaborava klanja i kindiju namaz na glas, treba li ponoviti namaz? Ne treba. Ne treba ponavljati namaz jer je učenje na glas jer u sebi sunnet. Kada bi na akšamu imam učio u sebi i džemat ga slijedio kod rukua, kod seždi i salama i tako dalje, namaz bio ispravan. Samo što je ostavio jedan sunnet i ostavio je praktiku poslanika sa osam koji nikada nije ostavio. Assalamu alaikum. Da li je obaveza biti sa džematom koji praktikuje sunnet? Pa s kim ćemo drugim biti? Sigurno da je obaveza čovjeku da bude tamo gdje se praktikuje sunnet. I da bude sa ljudima koji praktikuje sunnet. I da se druži sa ljudima koji praktikuje sunnet. Da mu to bude njegovo društvo. Ljudi koji praktikuje. Sa onima koji ne praktikuju sunnet se može družiti samo da ih poziva. Da im govori. Može čovjek otići u džemat gdje se ne praktikuje sunnet. Pa da praktikuje taj sunnet, da ljudi vidje to sunnet. A naravno da time gleda da ne izazove još veću pometnju i tako dalje. No međutim, obaveza je čovjeku da bude tamo u džematu gdje se praktikuje sunnet. Čovjek neće ići samo zbog namaza, na primjer mjesto gdje se praktikuje sunnet, osim ako je u tome mjestu, znači u tome njegovom džematu, koji je njemu bliže, a tako se obavlja namaz da namaz biva u stvari neispravan, ili da se uzima nešto od osnovnih sastavnih dijelova namaza, obavljajući ga brzo, ruku u sežde i slično tome, onda čovjek neće klanjati tome džematu, ići klanjati tamo gdje je namaz ispravan. No međutim, ako u jednom džematu gdje se praktikuje sunnet dolaze daje, drže se predavanja, imaju kursevi arapskog jezika, šerijata i tako dalje, a u njegovom džematu nema ništa. Čega će se držati? Naravno da će ići tamo gdje se poučavaju ljudi vjeri. Jesu. Znači koliko je opasna tradicija u islamu, jer je proširena među omladinom i samo se gleda iz koga plemena čovjek pripada. Tako. Tradicija nije vezana onda ovdje za pleme. Tradicija je nešto, to je praksa. Praksa znači očeva koju su oni upražnjavali. A što se tiče plemenske pristrasnosti, to je u islamu ništavno. Tome islam ne pridaje nikakvu važnu težinu. Islam se bori protiv toga. U islamu su inne ekremekum indallahi etqakum. Kod Allaha dželešanu su najbolji od vas oni koji su najbogobojazni. To je parola islama i to je simbol islama koga se muslimani drže. Nema znači u islamu nikakve plemenske, rasne ili ove ili one pristrasnosti. Nego ima samo po takvi bogobojaznosti. Ljubav u ime Allaha dželešanu i odricanje u ime Allaha tebareke ve teala. A što se tiče svega drugog, to ne može proći. Pa da se odvoje Bošnjaci u jednu džamiju i kaže ovo je bošnjački džemat. I samo, a to se puno dešava. Imam sa mimbera, mi Bošnjaci, mi Bošnjaci. Mi Bošnjaci, mi Bošnjaci. Nikada napuniti usta od Bošnjaka. Šta ako si Bošnjak? Šta nakon toga? Ako si Bošnjak, ako si dobar, bit ćeš kod Allaha dželešanu kao i svi dobri robovi. Ako nisi dobar, bit ćeš gorivo džehennemsko. Ne vrijedi. Ili da se odvajaju Albanci, ili Sandžaklije, ili ovi, ili oni, nema toga. Svi su muslimani jedno. I moraju biti jedna zajednica. I ne smije se praviti razlika između toga da u jednom džematu da li je ovaj iz ovoga, podeblja ovaj iz ovoga. Ne, toga nema u islamu, nego se sve mjeri po takvi i po bogobojaznosti. A godinu dana je bila pokrivena, što znači onda se otkrila. Dobro, ovdje znači ovaj, ima nešto između redova što treba razumjeti. Hajde, znači ipak pitanje je dobro formulisano. Bila je godinu dana pokrivena, potom se otkrila. Učinila je ružno djelo. Najgori grijeh što može žena učiniti, ona je učinila nakon ostavljena namaza, jeste da se otkrije. I učinila je stvar zbog koje je izazvala Allahovo pokleso protiv sebe. To nije trebalo učiniti nikako. Nije smjela dozvoliti šejtanu da joj priđe te strane. U svakom slučaju, ona nije time izišla iz islama, ona je dalje muslimanka, naša sestra, međutim ona se mora pokriti, mora se vratiti. To što njeni roditelji neće biti zadovoljni, to je druga stvar. Gleda se ovdje, šta je ova žena? Je li ona udana? Je li se udala? Ili je ona još uvijek djevojka pa neudata i tako da živi kod svojih roditelja ili živi samostalno? Znači sve su stvari oko kojih treba ovo pitanje da se pojasni, da mogu detaljno odgovoriti na njega, ali u svakom slučaju ako kod svojih roditelja ona ne gleda da što prije uda, da iziđe što prije od njih, jer oni dozvoljeno da boravi kod takvih roditelja koji ju ispričavaju u njenoj vjeri i tako dalje, da izlazi otkrivena i sliče o tome, a ako je udala se kod svoga muža i tako dalje, onda je ne zanimaju više roditelji. Hoće se babu naljuti, neće se naljuti, on je ne zanima. I on je zadužen onim čime je ona zadužena i ono, onim što je ona već prihvatila, a on neće da prihvati. Jesi. Što da čini osoba sa Kur'anom, prevod na njemački uz tekst na arapskom koji su prevodili i štampali Ahmedije? Ne znam kakav je taj Kur'an, kakav je prevod. Ako prevod nije ispravan, neka ga ukopa u zemlju. Neka ga ukopa negdje duboko u zemlju, neka ga, može ga ispaliti pa ga ukopati, ali bolje samo da ga ukopa u zemlju. U zemlju da ga ukopa negdje duboko, to inšallah tada ne smeta. Čitao sam u vašoj knjizi svojstva poslanikovog namaza i tamo ste naveli 4 vrste predavanja selama. Da li postoji još vrsta? Da li postoji još vrsta? Jer neka braća predaju na desnom stranu sa brekatom, a ne ovoj strani samo selama neki. Jest. To je znači, mi smo govorili u knjizu namazu da imaju 4 vrste predavanja selama. Prvo je da se kaže Esselamu alaikum wa rahmetullah na desnu, Esselamu alaikum wa rahmetullah na lijevu stranu. I to je bila najčešća praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Drugi način je da kažeš na desnu stranu Esselamu alaikum wa rahmetullah, a na lijevu stranu Esselamu alaikum. Treći način je da samo kažeš na desnu stranu, malo da okreneš glavu u desnu stranu i da kažeš Esselamu alaikum. To je treći način. To se prenosi u jednoj predaji koju drži imam Hakim. Neki su prigovarali ome hadisu, ali se prenosi od Denesa i od Ajše vjerodostojnim lancima prenosilaca kod Ibn Abi Šejbe i drugi da su oni predavali selam samo na desnu stranu. Pa je to inšallah tala isto ispravno, iako je to bila rijeđa praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I četvrti način jeste da kaže čovjek na desnu stranu selam alejkum rahmetullahi ve berekatu i na lijevu stranu selam alejkum rahmetullahi ve berekatu. Ovo pitanje sad ovdje glasi: neki kažu selam alejkum rahmetullahi ve berekatu na desnu, a na lijevu kažu selam alejkum rahmetullah. Ovdje se vodi spor. Odakle je došlo da na desnoj strani ima u oberekjatu, a na lijevoj nema? Hadis koji je uzet iz manuskripta, koji bilježi Ibn Mađe u svome sunenu, stoji, i to je kod Ebu Daula isto u manuskriptu, stoji da i na desnoj strani, assalamu alaikum wa rahmetullahi, u oberekjatu, i na lijevu stranu da ima u oberekjatu. Pa tako da je ispravno da se kaže na jednu i na drugu stranu u oberekjatu, a nije ispravno samo da se dodaje na desno bez lijeve. No međutim, onaj ko smatra primjerke Ebu Daudovog sunena u kojem se navodi samo na jednu stranu ispravnim, može to praktiti, inšallah htjela da nije griješan, ali ispravnije i bolje da se predaje znači samo na desnu stranu i na desnu i na lijevu da se dodaje ovaj, da se dodaje znači ovaj dodatak o barakatu. Allahu ta'ala a'lam.